إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما نفستها في طرق فنفع ไม่มีอะไรที่เป็นภารกิจยิ่งใหญ่ไปกว่าภารกิจของมุสลิมที่ต้องปกป้องศาสนาของตนยืนหยัดบนหลักการของอัลอิสลามอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตนั่นคือความปรารถนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ที่ศาสนาอัลอิสลามให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นได้รู้จักสัจธรรมและยืนหยัดบนสัจธรรมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอะลัยกุมอันฟุซะกุมลายะดุรรุกุมมันดัลละอิซาฮตะดัยตุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสูงเจ้าจงดูแลตัวเองหมายรวมให้ยึดมั่นในหลักการของอัลอิสลามถึงแม้ว่าสุเจ้าจะไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยจากการหลงผิดของผู้อื่นหมายรวมว่าสุเจ้าต้องดูแลตัวเองให้อยู่ในกรอบของหลักการอัลอิสลามถึงแม้ว่าได้พยายามเรียกร้องให้คนอื่นนั้นอยู่ในหลักการอัลอิสลามแต่คนเหล่านั้นได้ปฏิเสธท่านอบูบักรอัสซิดดีกตามที่มีการบันทึกในมุสนัดอิมามอะห์มัดได้ปราศรัยในมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีกลุ่มชนบางกลุ่มชนเข้าใจว่าอายะห์ดังกล่าวที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าสุเจ้าต้องดูแลตัวเองหมายถึงในเรื่องยืนหยัดในหลักการศาสนาถึงแม้ว่าคนอื่นได้หลงผิดก็ตามนั้นมีบางกลุ่มเข้าใจว่าให้ดูแลตัวเองโดยไม่เรียกร้องคนอื่นให้ยึดมั่นในสัจธรรมหมายถึงไม่เรียกร้องสู่ความดีไม่ปราบปรามความชั่วท่านอบูบักรบอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์อบูบักรกล่าวว่าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์หากกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่รู้ความจริงรู้ความชั่วไม่เรียกร้องสู่ความจริงความดีไม่ปราบปรามความชั่วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้มีอาญามีการลงโทษอันกว้างขวางที่จะประสบกับกลุ่มเหล่านี้อบูบักรอัสซิดดีกได้อ้างว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหน้าที่ของมุสลิมสำคัญอย่างยิ่งคือการประคับประคองชีวิตของตัวเองให้อยู่ในกรอบของศาสนาหากเราไม่มีอัลอิสลามข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคืออะไร
ถ้าเราไม่มีบทบัญญัติอิสลามให้ปรากฏในชีวิตของเราเป็นรูปธรรมและข้อแตกต่างระหว่างชีวิตมุสลิมกับชีวิตมุสลิมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคืออะไรหากมุสลิมดื่มเหล้าทั้งที่เชื่อว่าเหล้านี่มันฮารอมหากมุสลิมไม่ดื่มเหล้าแต่ทำการค้าเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเหล้าชีวิตของมุสลิมคนนี้กับคนนี้ไม่ใช่มุสลิมจะแตกต่างกันตรงไหนหากมุสลิมเชื่อว่าละหมาดนั้นเป็นวาจิบเป็นฟัรดูแต่ไม่ละหมาดแล้วจะแตกต่างอะไรเลยกับคนที่รู้จักว่ามีพระเจ้าของคนแขกของคนมุสลิมแต่ไม่เชื่อในพระเจ้านั้นและไม่เคารพสักการะให้แก่พระเจ้านั้นจะแตกต่างกันตรงไหนหากมุสลิมห้อยจตุกรามโดยเชื่อว่ามันเป็นศิลปะหรือเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งโชคดีแต่ไม่บูชาสักการะเหมือนคนต่างศาสนามันก็จะไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลยนอกจากว่าคนนี้มีชื่อมีฉายาว่าเป็นมุสลิมคนนั้นไม่ใช่อันที่จริงอิสลามของเราไม่ใช่ทฤษฎีที่จะฝังหรือแอบอ้างไว้ในจิตใจของเราให้เป็นนามธรรมอย่างเดียวไม่ใช่อิสลามไม่ใช่นามธรรมอิสลามเป็นชีวิตที่เป็นรูปธรรมฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เริ่มที่สนามมักกะฮ์ที่เมืองมักกะฮ์ได้เรียกร้องสู่สองประการสำคัญประการแรกคือไม่ให้ใครเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องเดียวและทิ้งเชวิตปฏิเสธต่อฮูดอย่างสิ้นเชิงประการที่สองคุณธรรมความดีติดต่อญาติพี่น้องทำความดีกับพ่อแม่ซะดะเกาะห์พูดจาดีแสดงมารยาทอันดีสองประการนี้ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องริบาเกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องฮารอมฮาลาลเล็กน้อยที่ถูกบัญญัติในเมืองมะดีนะห์มีมุชริกคนหนึ่งถามบรรดามุสลิมที่รับศาสนาที่มักกะฮ์ว่านบีคนใหม่ที่มานี่ที่ชื่อมุฮัมมัดสอนอะไรบ้างเขาก็สอนสองอย่างให้อิบาดะห์ต่อพระเจ้าพระองค์เดียวและให้ทำความดีกับบิดามารดาทายาทพูดจาดีไม่กระทำความลามกนี่คือรูปธรรมนะครับพี่น้องนี่คือรูปธรรมของชีวิตของมุสลิมว่ามารยาทอันดีคุณธรรมศีลธรรมอันดีของมุสลิมไม่ใช่นามธรรมไม่ใช่ระบุว่าเป็นมุสลิมไม่ใช่ระบุว่าเชื่ออย่างเดียวแต่ไม่ปรากฏในชีวิตฉะนั้นมุสลิมไม่รับไม่ยอมรับประเทศมุสลิมที่ระบุในรัฐธรรมนูญของเขาซึ่งหลายๆประเทศอาหรับและมุสลิมได้ระบุในรัฐธรรมนูญของเขาว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินักปราชญ์อิสลามก็ไม่ยอมรับจนกว่ากฎหมายบ้านเมืองของประเทศอิสลามจนกว่ากติกามารยาทต่างๆที่ถูกบรรจุในกฎหมายต่างๆนั้นต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลามทั้งหมดไม่ใช่ระบุว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติแต่มีระบุในกฎหมายว่าด้วยการบริหารการท่องเที่ยวในประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศมุสลิมอนุโลมให้ทำการค้าสุราเนื่องด้วยความจำเป็นสถานบันท่องเที่ยวต่างๆแม้ว่าจะเป็นโรงแรมแม้ว่าจะเป็นสถานบันเทิงแม้ว่าจะเป็นบาร์แม้ว่าจะเป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องบริการนักท่องเที่ยวต่างชาติและต่างศาสนิกด้วยอนุโลมให้ขายเหล้าให้ขายสุราแก่นักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นประเทศมุสลิมทั้งนั้นนี่ประชากรเป็นมุสลิมโดยส่วนมากมันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดเพิ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศมุสลิมมาแล้วว่าการระบุในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาหนึ่งศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาตินั้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นสำหรับมุสลิมไม่ถือว่าเดือดร้อนว่าเขาจะระบุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเขาเชื่อเหลือเกินว่าชาวพุทธเองก็ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรานี้อย่างเคร่งครัดเชื่อเหลือเ ือเกินว่าการที่ต้องการระบุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมันเป็นการสนองตอบรับกิเลสและอารมณ์ของมนุษย์ไม่ใช่พุทธมามกะไม่ใช่คนที่ต้องคนพุทธที่ต้องการให้ศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติต้องเรียกร้องให้เลิกหวยให้เลิกชุราให้เลิกค้ายาเสพติดให้เลิกค้าประเวณีเลิกค้าโสเภณีซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศชาติไม่สอดคล้องกันเลยฉะนั้นเป็นภารกิจของมุสลิมหากเขายังไม่เข้าใจประเด็นนี้ไม่เข้าใจความไม่สมดุลความไม่สอดคล้องระหว่างยึดในศาสนาหนึ่งศาสนาใดแต่ไม่ยึดในศีลธรรมของศาสนานั้นให้เป็นรูปธรรมกลายเป็นนามธรรมศีลห้าศีลธรรมของศาสนาทุกศาสนาเรียกร้องสู่ความดีแต่สำหรับอิสลามไม่ใช่เรียกร้องและต่างคนต่างเอาหรือไม่เอาไม่ใช่ในหลักการอิสลามศีลธรรมนั้นเป็นข้อบังคับเป็นระเบียบเป็นกติกาเป็นกฎหมายมีบทลงโทษไม่อนุโลมให้เป็นทางเลือกสำหรับคนหนึ่งคนใดว่าอยากจะกินเหล้าก็เชิญกินแต่อย่าบังคับคนอื่นอิสลามไม่มีแบบนี้อิสลามเมื่อมีอะไรที่เป็นข้อห้ามไม่อนุญาตให้กระทำไม่อนุญาตให้มีความสัมพันธ์กับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามดังกล่าวโดยเด็ดขาดภารกิจของเราครับพี่น้องไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทั้งหมดเราต้องยอมรับเป็นกลุ่มน้อยเราก็ต้องยอมรับแต่เป็นสิทธิเล็กน้อยที่เราเรียกร้องให้กระทำให้ปฏิบัติได้คือศาสนสถานของมุสลิมมัสยิดศูนย์กลางหัวใจของสังคมมุสลิมมุสลิมมีสิทธิ์ไหมที่จะอนุรักษ์รักษาสถาบันนี้ให้คงอยู่ตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดมีสิทธิ์ไหมผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์เล็กน้อยที่ไม่ควรปฏิเสธแต่ฉะไหนเลยฉะไหนเลยกฎหมายบ้านเมืองที่ระบุว่าระบอบการปกครองยึดระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักซึ่งระบอบประชาธิปไตยยึดในทฤษฎีของเซคุลาริซึมหรือเซคุลาร์ที่แยกระหว่างศาสนาและโลกโลกจะไม่เกี่ยวจะไม่ก้าวร้าวจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาศาสนาก็ทำไปอยู่ในศาสนาสถานก็ทำไปไม่ไปยุ่งแต่ฉะไหนเลยครับพี่น้องมาถึงศาสนาสถานของมุสลิมเซคุลาร์โลกต้องการแทรกเข้ามาบริหารองค์กรมุสลิมจึงมีพระราชบัญญัติบริหารองค์กรมุสลิมจึงมีพระราชบัญญัติบริหารกิจการฮัจญ์จึงมีพระราชบัญญัติบริหารกองทุนซะกาตจึงมีพระราชบัญญัติบริหารกิจการฮาลาลนี่เป็นเรื่องศาสนาล้วนๆและทำไมต้องเอาเรื่องโลกเรื่องกฎหมายของมนุษย์เนี่ยมาบริหารกิจการของอัลลอฮ์ซึ่งในอิสลามมีกติกามีกฎหมายแล้วผมได้อ่านเรื่องพระราชบัญญัติบริหารองค์ความมุสลิมฉบับใหม่ที่เขาจะร่างใหม่นี่ก็คือที่จะเข้าสภานิติบัญญัติปลายปีนี้ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารองค์ความมุสลิมเล่มเก่านะครับหรือฉบับเก่าเนี่ยเพิ่งบัญญัติเมื่อ2550ปีนี้และจะยกเลิกราชบัญญัติพระราชบัญญัติอันเก่ามันไม่ใช่เก่านะครับมันเพิ่งใช้เร็วๆนี้แต่นี่จะร่างพระราชบัญญัติใหม่โดยบรรจุพระราชบัญญัติของฮัจญ์กิจการฮัจญ์ของฮาลาลขององค์กรมุสลิมในพรบเดียวเมื่ออ่านแล้วรู้สึกวิตกกังวลเพราะดูเหมือนผมไม่อยากกล่าวหาฝ่ายรัฐเพราะคนที่ร่างพระราชบัญญัตินี้คือนักวิชาการมุสลิมเราผมก็แปลกใจ นักวิชาการมุสลิมที่เลื่อมใสกับหลักการอิสลามแทนที่จะเป็นคนปกป้องอนุรักษ์หลักการในรูปแบบสถาบันของอิสลามเนี่ยกลับเป็นคนที่นำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำลายวัฒนธรรมของสังคมมุสลิมอย่างรุนแรงตั้งแต่สถาบันกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรรมการกลางอิสลามและมีเพิ่มสถาบันใหม่คือสภาชูรออันนี้ใหม่อันนี้มาใหม่สภาชูรอและสำนักจุฬาราชมนตรีห้าองค์กรนะครับที่จะเป็นองค์กรหลักที่จะเป็นองค์กรเรียกว่าผู้นำสังคมมุสลิมพระราชบัญญัติในฉบับก่อนๆมันก็มีข้อตำหนิเยอะแต่ที่มันเพิ่มข้อตำหนิหลายประการในพระราชบัญญัติร่างใหม่นี้นะครับว่าทุกสถาบันจะขึ้นอยู่กับทางการหลายแง่มุมหลายเรื่องสำคัญนะครับสถาบันสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการกลางอิสลามคณะหรือสภาชูรอคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้รับเงินอุดหนุนจากฝ่ายรัฐเมื่อรับเงินอุดหนุนจากฝ่ายรัฐมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนให้ตังแล้วไม่ใช่ว่าจะไปเลยเอาตังแล้วไปจัดการไม่ใช่มันก็ต้องมีแลกเปลี่ยนฉะนั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งการบริหารการคุ้มครองการดูแลอำนาจของแต่ละสถาบันร่างพระราชบัญญัติใหม่ผู้ที่จะแต่งตั้งอิมามมัสยิดฮอเตลมัสยิดนิลานมัสยิดไม่ใช่ชาบูรุชาบูรุจะมีหน้าที่ประชุมกับตัวแทนของการจัดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปรึกษาหารือกันชาบูรุจะเสนอ3ชื่อห้ามเกินสามชื่อเสนออย่างเดียวสามชื่อนี้จะถูกนำไปยังคณะกรรมการสมัชชาจังหวัดคณะกรรมการสมัชชาจะเลือกแม้ว่าจะเป็นคนเด็ดแม้ว่าจะเป็นอิหม่ามคนเด็ดบิลันเมื่อเลือกตั้งแล้วอิหม่ามคนเด็ดบิลันสามคนในอิหม่ามคนเด็ดบิลันนี้จะประชุมกันและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดยังมองไม่ออกแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะตั้งมีอิหม่ามคอเตนบิลันเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะถูกแต่งตั้งด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยมันเป็นลูกโซ่นะครับเกี่ยวโยงกันทุกสถาบันทุกสถาบันคณะกรรมการกลางอิสลามต่อไปจะมีตัวแทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพิ่ม10คนจุฬาจะเป็นผู้แต่งตั้งสภาชูรอจะมีบทบาทสูงก็ดีแต่เรื่องประหลาดสภาชูรอจะถูกเลือกยังไงนั่นคืออัปยศสถาบันต่างๆในบ้านเมืองพอดูพระราชบัญญัติแล้วรู้ว่าคนที่ร่างกฎหมายนี้คือใครและคนที่ร่างกฎหมายนี้ต้องการอะไรสถาบันไม่ใช่เดียวนี้นะครับจะไม่เป็นศาสนสถานไม่ใช่จะเป็นหน่วยรัฐหน่วยหนึ่งจะเป็นหน่วยรัฐหน่วยหนึ่งทุกอย่างนะครับไม่ยกเว้นทุกอย่างเพราะเขาบอกว่าในหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหน้าที่ของอิหม่ามพระเจ้าเบียร์และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจะให้มีการปฏิบัติศาสนกิจอะไรดีนะให้มีการปฏิบัติศาสนกิจให้มีการละหมาดวันศุกร์เป็นประจำธรรมดาให้มีการเรียนการสอนหรือการศึกษาตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการระบุอย่างนี้อย่างชัดเจนหมายถึงว่าต้องครูผู้มาอาจารย์ที่จะมาสอนอะไรที่มัสยิดเนื้อหาของการเรียนการสอนก็ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงศึกษาธิการผมก็ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เรียนรู้ ว่ากฎกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเรียนการสอนในมัสยิดนี่มันเป็นอย่างไรคงไม่ใช่มัสยิดเพราะผมแค่ดีว่ากฎกระทรวงยังไม่มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาประจำมัสยิดอาจจะในวัดนี้หรือว่าเขาจะเอาการศึกษาในวัดนี้มาบรรจุในมัสยิดก็จะเป็นเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ที่เราต้องกังวลนี่ตกอย่างมากนะครับคืออะไรเมื่ออิสรภาพของมัสยิดและสมุรุษในการบริหารสถาบันนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่หลักการอิสลามสามารถปรากฏได้ในสังคมของเราโดยที่ไม่มีใครสามารถต่อต้านได้ผมยกตัวอย่างประเด็นเดียวเงินสสสสสสนี่เป็นสถาบันหนึ่งเป็นสถาบันอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงในครม.เป็นสถาบันอิสระได้มีพระราชบัญญัติออกเฉพาะเป็นสถาบันที่ส่งเสริมเสริมสร้างเรื่องสุขภาพสถาบันนี้ตามพระราชบัญญัติรับงบประมาณกับแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งจากงบประมาณของภาษีสุราและยาสูบสุราและยาสูบเฉพาะนะครับในพระราชบัญญัติระบุว่าหน่วยงานนี้งบประมาณของหน่วยงานนี้ต้องหักเป็นส่วนหนึ่งจากภาษีสุราเหล้าและยาสูบเป็นงบประมาณการทำงานของเขาสสสก็จะเอาเงินเนี่ยมาทำงานกับสังคมมุสลิมเสริมสร้างสุขภาพหรือสุขภาวะของสังคมมุสลิมมีในสังคมมุสลิมมีคนต่อต้านก็เลยตั้งสถาบันเฉพาะเลยสสมคือสำนักงานเสริมสร้างสุขภาวะมุสลิมเฉพาะของมุสลิมแต่เส้นเงินเดียวแหละแต่ก็คือภาษีสุราและยาสูบเรื่องนี้จะเป็นโครงการของคนที่ไม่ใช่มุสลิมผมไม่แปลกใจเพราะสำหรับคนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมเขาก็มีหลายแง่หลายมุมที่จะแทรกเอาสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามมาบรรจุในสังคมมุสลิมหลายแง่หลายมุมแต่ที่แปลกประหลาดอย่างนี้ว่าคนที่เอาโครงการสสสหรือสสมมาบรรจุในสังคมมุสลิมล้วนแล้วเป็นนักวิชาการเป็นผู้นำมุสลิมของเรายังไม่ประหลาดมากนะที่ประหลาดมากกว่านี้ประธานผู้แทนราษฎรชุดเก่าซึ่งถือว่าเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่แย่มากที่ขาดศีลธรรมมากคนต่างศาสนาซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรในเมืองไทยนี่นะครับไม่ใช่มุสลิมคัดค้านต่อต้านพรบ.สสส.ว่าเงินนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินบาปของเงินสุราเงินมาจากรายได้ของสุราเป็นเงินบาปต่างศาสนาบรรดาพระแม้กระทั่งบาทหลวงบางคนที่ชาวอิสลามก็ต่อต้านเรื่องนี้เพราะดูเหมือนมันเป็นการเจาะจงเงินบาปนี้เอามาใช้ผมไม่รู้มานะครับว่าเจ้าของโครงการนี้เนี่ยที่เป็นมุสลิมเป็นนักวิชาการมุสลิมเขาได้รับไอเดียหรือรับความคิดเห็นจากหน่วยต่อต้านบุหรี่ที่เขาเคยทำงานกับสหประชาชาติคือบังคับให้คนผลิตบุหรี่เรียนลดการผลิตบุหรี่ด้วยการบังคับชายกายภาษีสูงแล้วภาษีสูงเนี่ยมาแก้ไขปัญหาของบุหรี่รักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยนั่นเป็นความคิดผมไม่พูดถึงเรื่องนี้และเคยเขียนบทความนี้ได้ถึงเจ้าของโครงการนี้นะครับเมื่อ2ปีแล้วที่ผ่านไปแล้วผมได้บอกว่าทัศนะของอุลามะเกี่ยวกับเรื่องภาษีมันมีภาษีที่มาจากเรื่องฮารอมมีภาษีที่มาจากเรื่องฮาลาลแต่ภาษีที่รัฐเนี่ยฝ่ายรัฐเนี่ยเก็บมาจากหลายแหล่งหลายแห่งนี่นะมันจะถูกเก็บในกระเป๋าเดียวโดยปะปนระหว่างเงินฮารอมกับเงินฮาลาล อุลามะฮ์เค้าเรียกว่ามาลมุคตะลักมาลมุคตะลักเงินปะปนเงินปะปนนี้อุลามะฮ์อนุโลมไม่ใช่ได้แต่ท่านทำงานราชการรับเงินเดือนจากไตรรัฐซึ่งก็ใช้งบประมาณแผ่นดินมีหมดเลยมีทั้งภาษีสุราภาษีร้านบาร์เบียอะไรจ้ะแล้วก็มีภาษีอื่นด้วยภาษีน้ำมันภาษีไฟฟ้าภาษีอะไรจ้ะมันปะปนอยู่ด้วยซึ่งมันมีส่วนที่เป็นฮาลาลส่วนที่เป็นฮารอมอุลามะส่วนมากอนุโลมให้รับเงินเดือนที่มาจากภาษีประเทศนี้แต่ไม่มีอุลามะใดๆคนหนึ่งคนใดที่อนุโลมให้สังกัดประเภทภาษีฮารอมเอามาใช้โดยเฉพาะอิมามอิบนุรจับในหนังสือจามิอุลอุลูมวัลฮิกมได้บอกว่าท่านอิมามอบูอุมัรอิบนุอับดุลบรได้รายงานว่ามีอิจมาเอกฉันท์ระหว่างนักปราชญ์อุลามะมุสลิมนี่นะครับว่าถ้าเงินฮารอมเป็นที่ประจักษ์แจ้งถูกแยกแล้วชัดเจนว่าเป็นเงินฮารอมไม่อนุญาตให้ใช้โดยเด็ดขาดสมมติว่าคนหนึ่งคนใดเขามีรายได้ทั้งรายได้ฮารอมรายได้ฮาลาลและเชิญท่านเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านเขาไปรับประทานอาหารที่บ้านเขาได้ไหมถ้าท่านไม่รู้ว่าส่วนอาหารนี้หรือเงินนี้เขาให้กันเนี่ยมันเป็นส่วนไหนส่วนฮารอมหรือฮาลาลท่านไม่รู้อุลามะฮ์หลายท่านอนุโลมยุมฮูรุลอุลามะฮ์ส่วนมากอุลามะฮ์บอกว่ารับประทานได้แต่ถ้าหากว่าท่านรู้วันนั้นก้อนนี้อาหารนี้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยคือส่วนที่มาจากส่วนฮารอมชัดเจนอันนี้อุลามะไม่มีศีลาฟเลยว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเมื่อเขียนบทความนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจระหว่างนักวิชาการว่าเหตุผลถูกต้องตามหลักศาสนาที่ประหลาดยิ่งกว่านี้นะครับนักวิชาการที่สนับสนุนเงินสอสอสอเงินภาษีสุราในสูบไปค้นหาหลักฐานจะได้หาทางออกว่าเงินสอสอสอเนี่ยใช้ได้เขาก็บอกว่าท่านอุมาร์อิบนุคอตตาบได้เก็บภาษีจากอะห์ลุลกิตาบหรืออะห์ลุซิมมะฮ์ที่ค้าสุราค้าเหล้าเรื่องนี้จริงแต่ความคาดเคลื่อนของนักวิชาการที่อ้างเรื่องนี้นะครับหลายขั้นตอนและหลายเท่าความคาดเคลื่อนนี่มันหลายเท่าอาจารย์เนี่ยท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบในรัฐอิสลามเนี่ยรายได้หรือการเก็บภาษีกับซะกาตกับค่าใช้จ่ายอื่นๆกับประชาชนเนี่ยมันมีหลายประเภทไม่ใช่ภาษีอย่างเดียวมันมีภาษีของธุรกิจและมีภาษีของอาหลุซิมมะฮ์มีรายงานว่าท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบถูกถามว่าถ้าอาหลุซิมมะฮ์นี่คือต่างศาสนิกต้องจ่ายญิซยาห์นี่นะครับแต่ปรากฏว่าเงินรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการค้าสุราอุมาร์อิบนุลคอตตาบบอกว่าเราไม่เกี่ยวเราเอาญิซยาห์คือเอาภาษีจากคนหนึ่งคนใดเขาค้าสุรากับอัลลอฮฺดิมมากับกาเฟรเหมือนกันนี่นะระหว่างกันเนี่ยเราไม่เกี่ยวเพราะอิสลามให้อิสรภาพแก่ต่างศาสนิกทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความเชื่อของเขาในรัฐอิสลามมุสลิมขายเหล้าไม่ได้ในรัฐอิสลามกาเฟรขายเหล้าโดยเปิดเผยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าจะขายเหล้าให้กาเฟรเหมือนกันนี่นะเชิญรายได้ที่มาจากเหล้าด้วยขายเหล้าให้แก่กาเฟรเชิญนี่คืออิสรภาพนี่คือสิทธิเสรีที่อิสลามให้แก่คนต่างศาสนาจะสร้างโบสถ์จะสร้างวัดจะปฏิบัติศาสนกิจของตนอิสลามไม่ว่าไม่ยุ่งอิสลามจะไม่มีพระราชบัญญัติบริหารองค์กรวัดองค์กรบาทหลวงในรัฐอิสลามไม่มีเชิญบริหารกันเองฝ่ายรัฐอิสลามจะไม่เกี่ยวข้องกับต่างศาสนาเลยแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาษีธุรกิจภาษีธุรกิจเนี่ยที่นักวิชาการนั้นน่ะไปพบหลักฐานแต่คาดเคลื่อนไปเข้าใจว่าอิสลามได้เก็บภาษีธุรกิจจากนักธุรกิจต่างศาสนิกกาเฟรที่ขายเหล้า ่นไม่ใช่มีรายงานจากท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบว่าคนที่เก็บภาษีธุรกิจจากต่างศาสนิกได้ส่งเงิน 40,000 ดิรฮัมโดยประมาณจะบอกกับท่านอุมัรนี่คือรายได้ของภาษีธุรกิจคนต่างศาสนิกอุมัรอิบนุลคอตตอบไม่ตกตำแหน่งเลยในรายงานยังได้ปราบปรามแม้บอกว่าไม่อนุญาตให้เก็บภาษีธุรกิจจากต่างศาสนิกที่ทำการค้าสิ่งที่เป็นฮารอมในศาสนาของเราเพราะอะไรเพราะบทบัญญัติของอิสลามชัดเจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราในหะดีษบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมอินนัลลอฮะอิซาฮัรรอมชัยอันฮัรรอมซะมะนะถ้าอัลลอฮ์ได้ฮารอมได้บัญญัติว่าสิ่งนึงสิ่งใดนี้มันฮารอมแล้วเนี่ยสุรานี่ฮารอมฮัรรอมซะมะนะก็สิ่งที่ฮารามก็คือราคาของมันรายได้ของมันด้วยถ้าไม่เล่าไม่ดื่มเหล้าเป็นมุสลิมไม่ดื่มเหล้าเพราะเหล้านี่มันฮารามจะเอาไปขายได้ไหมแล้วค่าเหล้านี่มาใช้ได้ไหมก็ไม่ได้ข้ามาเจ้าไม่ทำดีนาแต่ไปจ้างคนอื่นให้ทำดีนาแล้วก็แบ่งรายได้ได้ไหมก็ไม่ได้ فإن الله حرم ثمن الخمر والميتة والأصنام นบีบอกข้ามันทำการค้าความมั่นเนี่ยเล่าสุราไม่ได้แต่ในรับอิสลามมุสลิมทำธุรกิจเล่าไม่ได้ส่วนสิ่งที่เกี่ยวกับการผลิตเล่าก็ไม่ได้แล้วก็กาเฟรทำอ่ะต้องดูก่อนกาเฟรทำธุรกิจอันนี้พูดถึงรับอิสลามนะกาเฟรทำธุรกิจขายเล่าจะขายให้ใครขายให้กาเฟรด้วยกันเองอิสลามไม่ว่าสิทธิเสรีภาพทำธุรกิจทำเล่าจะขายกันเองนะอย่ามาขายให้มุสลิมโดยเด็ดขาดได้รายได้มาแล้วมีหน้าที่จ่ายจิซยะก็ต้องจ่ายจิซยะอิสลามจะไม่สนใจรายได้ของคุณเนี่ยมาจากไหนเพราะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกยิวนี่รายได้ก็มาจากริบาจากสุราจากอะไรเนี่ยนบีก็เก็บจิซยะไม่ถือว่าเป็นเงินฮารอมเพราะระหว่างเขาเองเนี่ยเราไม่เกี่ยวว่าเขาเนี่ยจะหาเงินกันยังไงก็เหมือนเราเนี่ยเป็นมุสลิมเปิดร้านขายขนมปังขายข้าวและมีคนหนึ่งคนในเรารู้ว่ารายได้มีก็ฮารอมแต่เขามาซื้อข้าวมาซื้อขนมปังขายได้ไหมขายได้ไม่มีปัญหาเลยเราไม่เกี่ยวกับรายได้ของเขาแต่ถ้าหากว่าเราได้เห็นเขาเอาสิ่งฮารอมเนี่ยมาให้เรานี่คือรูปนี่คือสภาพของเงินสอสอสอเอาเงินสุราและยาสูบนี่มาให้เราซึ่งไม่ใช่เงินปะปนมันเป็นเงินชัดเจนที่แยกมาจากภาษีทั้งหมดเงินสุราภาษีสุราและยาสูบอันนี้ที่อุมัรห้ามโดยเด็ดขาดเก็บภาษีจากธุรกิจสุราสมัยท่านที่ผมแปลกใจว่านักวิชาการพยายามบางท่านนะครับพยายามเหลือเกินที่จะหาทางออกให้แก้ปัญหาคนต่างศาสนิกสร้างไว้กับมุสลิมทั้งนี้หน้าที่ของนักวิชาการมุสลิมของเราต้องพยายามปกป้องสังคมมุสลิมของเราเขามีอะไรทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องคัดค้านอันนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลามไม่อย่างนั้นมุสลิมไม่รับนะอันนี้ต้องสอดคล้องกับหลักการอิสลามไม่อย่างนั้นมุสลิมปฏิบัติไม่ได้นะแทนที่จะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสังคมมุสลิมของเราเนี่ยรักษาวัฒนธรรมหลักการอิสลามกลับเขาบัญญัติอะไรมาเอามาแล้วก็ไปหาหลักฐานดูว่าให้มันใช้ได้ต้องใช้ได้นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งในสังคมของเราปัจจุบันและอนาคตภารกิจของเราคืออะไรภารกิจของเราติดตามผมบอกว่าการระบุว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหรือการพักมีเรื่องกระจอกสำหรับมุสลิมไม่กระทบมุสลิมแต่เรื่องที่มันจะกระทบมุสลิมเนี่ยเรื่องนี้เรื่องบาราชบัญญัติจารบาราชบัญญัติฮัจญ์บาราชบัญญัติบริหารองค์กรมุสลิมบาราชบัญญัติฮาลาลเงินสองข้อสอนนี่มันเรื่องใกล้ตัวเพราะเป็นเรื่องที่จะบริหารชีวิตของเราไม่มีทางเลือกหากเราไม่เคร่งครัดไม่ยืนหยัดสักวันหนึ่งครับสักวันหนึ่งก็ยังฮูดนอซาร์เคยปรากฏสักวันหนึ่งศาสนสถานของยิวเนี่ยเปิดเป็นตลาดขายเหล้าเปิดเป็นตลาดขายเหล้าเป็นตลาดทำทุกอย่างสักวันหนึ่งจะเห็นมัสยิดของเราทำอะไรก็ได้ พราะจะมีนักวิชาการที่ออกว่าโอ้มีทัศนะอนุโลมมีทัศนะอนุโลมทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะเป็นความชั่วของเขาเราจะหาช่องว่างหาทางออกให้เป็นข้ออนุโลมชีวิตเหล่านี้ก็เป็นข้ออนุโลมเนื่อง